Είναι ο κύριος Άρης Θηλιανού, τον οποίο και καλημερίζουμε ή μάλλον καλησπέριζουμε γιατί έχουμε περάσει τις 12.
Ναι, έτσι.
Καλησπέρα κύριε Τσίμπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, χαίρομαι πολύ.
Να είστε καλά.
Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε γιατί είστε από τα άτομα που βοηθήσατε και συμβάλατε στη συγγραφή του Μανιφέστου.
Έτσι.
Και το οποίο ξεκινάει με μία ρίση του γαλλοελβετού φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσό που λέει «Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του». Εγώ να ξεκινήσω την ερώτησή μου με μία άλλη φράση του Ρουσό και μετά δίνετε κι εσείς την ολοκληρωμένη απάντησή σας. Λέει λοιπόν ο Ρουσό, υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη. Γιατί λοιπόν κύριε Στυλιανού ο κόσμος και ο πολίτης να σπαστεί τη δική σου εκδοχή όταν έχει τη δική του, τη στιγμή που ο πρώην στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Πολάκης, αναφέρει τη δική του αλήθεια, λέγοντας ότι το κείμενο είναι επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συνέβη πραγματικά, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ότι διαλύει όλα τα κόμματα της αριστεράς και τα καλή να συσπηρωθούν υπό αυτόν. Περιμένουμε την απάντησή σας.
Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα για τον Ρουσό, ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος του 18ου αιώνα, πολύ πρωτότυπος, δεξικέλευτος και στυλίτευσε, ήταν από τους πρώτους που, μάλλον ο Ρουσό εισήγαγε την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και ήταν από τους πρώτους που στυλίτευσε την κοινωνική ανισότητα, την κοινωνική αδικία. Γι' αυτό και είναι ας πούμε αυτό το απόφθεγμα μπροστά και μετά ο Μπέρνι Σάντερς που είναι σύγχρονος Αμερικανός αριστερός έτσι για την Αμερική πολύ αριστερός κιόλας και κάνει κριτική στις κοινωνικές ανισότητες. Θα μπορούσε ένα τέτοιο μανιφέστο να έχει και πιο κλασικούς όπως ο Μάρξ και τα λοιπά, αλλά θέλουμε ένα άνοιγμα, μια ευρύτητα. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο ενδιαφέρον, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και συζητιέται πολύ και προκαλεί αντιδράσεις, θετικές, κριτικές. Όλα είναι χρήσιμα αυτά. Εγώ παρακολουθώ και διάλογο στα social media. Βλέπω ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική από τα αριστερά, ας πούμε, είναι μετρημένοι, γιατί είναι ένα κείμενο που πραγματικά καταθέτει ένα θεωρητικό έτσι, πλαίσιο και ένα πρόγραμμα νομίζω που μπορεί να εκφράσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες σήμερα, 2026. Όσο για αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι δηλαδή πολλά από όσα λέει το μανιφέστο αυτό είναι, τα έχει πει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους μήνες, κάποιο χρόνο, κοιτάξτε, είναι λογικό ότι αυτό το μανιφέστο για την κυβερνώσα αριστερά της εποχής μας να περιλαμβάνει θέσεις που έχουν και τα άλλα προοδευτικά κόμματα ή κόμματα του αριστερού χώρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ ή και άλλες στην Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, λέμε κάποια πράγματα τα οποία και είναι ευχάριστο να μπορούν να αναγνωρίσουν ας πούμε τις θέσεις τους και κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αυτό, άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος. Είναι δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαπιστώνοντας ότι αφού 2 χρόνια, 2,5 έμεινε εκτός προεδρίας, εκτός εξουσίας, εκτός των... σκέφτηκε νομίζω, πήρε το χρόνο του, σκέφτηκε, αναστοχάστηκε όλη τη δική του την πορεία που ήταν 15 χρόνια πρόεδρος κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός, πάλι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ένας τώρα πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος Τσίπρας, ο οποίος με όλη την εμπειρία αυτών των χρόνων, με όλες τις... και την αυτοκριτική που έκανε, ας πούμε, στο βιβλίο του στην Ιθάκη, νομίζω ότι είναι πιο όριμος, πιο έτοιμος να αναλάβει καινούργιες ευθύνες και γιατί όχι να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. Και γι' αυτό διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και ένα αδιέξοδο των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας μόνος του, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μικρότερες δυνάμεις η Νέα Αριστερά και άλλες μικρές δυνάμεις του κυρίου Κόκαλη, του κυρίου Κοτζιά κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχει μια φθορά, μια απαξίωση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, όπου οι ψηφοφόροι, ενώ κατά 75% θέλουν πολιτική αλλαγή, θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουν μια εναλλακτική. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, να δημιουργηθεί δηλαδή κάτι νέο, κάτι άφθαρτο, κάτι ελπιδοφόρο στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, που να είναι αριστερό, κεντροαριστερό, θέλει να το πείτε, να εκφράσει όλο τον προοδευτικό χώρο. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν συγκλήσεις και όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση για να γίνει ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά.
Κύριε Στυλιανού,
που να διεκδικήσει και την κυβέρνηση.
Κύριε Στυλιανού, ναι. Επειδή μιλάτε για προοδευτικό χώρο και πάρα πολύ το ακούμε συνέχεια το προοδευτικό και έχουμε, ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντήρηση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα αυτό, θα γίνει σε μια άλλη κουβέντα μας σίγουρα. Εγώ θα επιμείνω λίγο στον φιλόσοφο τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο οποίος είπε και κάτι άλλο. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να επιλέγουμε τις αλυσίδες μας. Δηλαδή, μας καλεί ο κύριος Τσίπρας να επιλέξουμε τις δικές του αλυσίδες.
Όχι, όχι. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Ο Ρουσό είπε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά παντού βρίσκεται αλυσοδεμένος. Και το κοινωνικό συμβόλαιο που έγραψε ο Ρουσό, το βιβλίο αυτό, ήταν, ας πούμε, για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις αλυσίδες τους, δίνοντας ένα πλαίσιο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος, να υπάρχει δίκαιο. Τώρα, εμείς δεν ζούμε. Δυστυχώς, το κράτος δικαίου πάσχει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει τη φιλοδοξία να εκφράσει τη μεγάλη πλειονότητα, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα, τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα και να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα του μήνα. Εδώ έχουμε μια τεράστια ακρίβεια. Έχουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ευνοεί τα καρτέλ, τις λίγες πανίσχυρες μεγάλες εταιρείες, λίγους επιχειρηματίες, ολιγάρχες. Όλα τα χρήματα συγκεντρώνονται έτσι και υπάρχει τεράστια ανισότητα. Οι πολλοί άνθρωποι, το 90% της κοινωνίας, δεν εποφελούνται από την ανάπτυξη, δεν εποφελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μοιράζονται δίκαια οι πόροι. Αυτό που θα έλεγε ο Ρουσό σήμερα είναι ότι δεν μπορεί. Και τι είναι η πρόοδος? Η πρόοδος είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε καλούς μισθούς, όχι να δουλεύουμε 13 ώρες.
Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 35 ώρες, έτσι?
Συμφωνώ ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας. Στο κείμενό μας, μέσα στο μανιφέστο αυτό, προτείνεται εβδομάδα 35 ωρών. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να πάμε εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει καταρχήν να καταργήσουμε τους αντεργατικούς νόμους κεραμαίως της κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί να θεσπίζεται το 13ωρο. Ήταν προχθές η εργατική πρωτομαγιά, έναν αιώνα, και είχε θεσπιστεί το 8ωρο. Δηλαδή εδώ πηγαίνουμε προς τα πίσω. Πρόοδος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα, να μειωθούν οι ανισότητες, να υπάρξει η κλιματική κρίση να αντιμετωπιστεί προς όφελος των πολλών. Οι αλλαγές που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ψηφιακή εποχή, να καταλήξουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια ποιοτική υγεία, μια ποιοτική δημόσια παιδεία, όλα αυτά στα οποία έχει επιτεθεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα έχει ξυλωθεί το κοινωνικό κράτος, η πρόνοια και βέβαια οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί. Δηλαδή έχουμε διαφθορά, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, απευθείας αναθέσεις. Εμείς δεν είναι μόνο ο Τσίπρας.
Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όχι, το δικαιολογώ προς Θεού, έτσι, αλλά ναι. Τέτοια σημεία σύψης εσάι από Τσίπα, την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπάρχουν.
Κύριε Τσίπρα, νομίζω ότι το έχει τερματίσει η κυβέρνηση η σημερινή και η οικογένεια Μητσοτάκη, δυστυχώς όλη η οικογένεια Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από αυτή μια αδιφαγία και τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ ο πλουτισμός, να το πω έτσι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε στη δεξιά παράταξη έτσι. Αυτή η οικογένεια Μητσοτάκη δυστυχώς είναι από την υπόθεση Ζήμενς, σκεφτείτε και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τώρα το θέμα να το προσωποποιήσουμε. Ναι. Ότι υπάρχει μια ολιγαρχία του πλούτου σήμερα και τα καρτέλ που θησαυρίζουν και η κοινωνία κοιτάζει άφωνη.
Κύριε Στυλιανού, μόνο μία σημείωση. Αυτό που λέτε έτσι είναι, γιατί όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του 15-19, δεν υπήρξε ούτε μισή αναφορά ότι κάποιος στέλεχός του, κάποιος βουλευτής του, κάποιος υπουργός του καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως καταγγελία πάνω σε αυτό. Έκανε άλλα μεγάλα ίσως λάθη και ένα από τα λάθη που βλέπω ότι αυτοκριτικά το βλέπει μέσα στο μανιφέστο είναι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους. Στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα, στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Χουλιαράκης ομολόγησε κάποια στιγμή στην Βουλή ότι η μεσαία τάξη κατακρεουργήθηκε. Και γι' αυτό έτσι είχε είναι. Και μια «έτσι είναι» και το ομολογεί και κάνει και αυτοκριτική.
Ναι. Κατόπιν εορτής το ομολογεί.
Τουλάχιστον δηλαδή, αυτό το ομολόγησε. Οι άλλοι που φέρανε μνημόνια δεν έχουν γράψει καμιά Ιθάκη για να μας πούν τι δεν έκαναν στα δικά τους μνημόνια. Εγώ άλλο που θέλω να ρωτήσω, κύριε, και με αυτό μόνο μία σημείωση. Σήμερα η δημοσκόπηση της Προράτα, κυρία Στυλιανού, δείχνει ότι ένα ποσοστό 10% από αυτού που ρωτήθηκαν είναι βέβαιο πως θα ψηφίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ένα 14% ότι πιθανό να το ψηφίσει. Άθροισμα ένα 24%. Αν θεωρείτε αυτό το 24% ένα πρόπλασμα ότι μπορεί να δημιουργεί ελπίδες για την καλή πορεία του συγκεκριμένου σχήματος.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά τα ευρήματα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Πρέπει να πάμε μπροστά με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα. Να τονίσω ότι αυτό το μανιφέστο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα δεν είναι το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος Τσίπρα, ας το πω έτσι. Είναι ένα πλαίσιο που το εκπώνησε μια ομάδα από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Βέβαια δίνει κάποια...
Πότε θα βγει η διακήρυξη, θα βγάλουμε και καμιά είδηση, κύριε Στυλιανού. Πότε θα βγει η διακήρυξη?
Αν ήξερα θα σας έλεγα, δεν το ξέρω.
Πώς θα λέγεται το νέο κόμμα?
Ούτε αυτό. Υπάρχουν κάποια ονόματα που συζητιούνται.
Τα ξέρεις εσύ, αλλά
δεν σπαθούν. Όχι, δεν τα ξέρω. Σας λέω την αλήθεια. Θα σας έλεγα το ξέρω, αλλά δεν σας το λέω. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο.
Τα σφράγει στο μυστικό.
Εγώ είμαι στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δεν είμαι τόσο στο στενό επιτελείο, ας πούμε, που χαράζει την πολιτική. Πιστεύω ότι όμως ότι μέσα στο Μάιο.
Μέσα στο Μάιο.
Θα δοθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος, του φορέα, δεν ξέρω ακριβώς πώς.
Οι βουλευτές που θα παραιτηθούν από άλλα κόμματα για να έρθουν στο κόμμα Τσίπρα, θα είναι και πάλι υποψήφοι βουλευτές με το νέο κόμμα Τσίπρα?
Να σας πω, κύριε Τσίπρα, δεν το ξέρω αυτό. Δεν αποφασίζω εγώ για αυτά τα θέματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει και καινούργια πρόσωπα, αλλά και εμπειρία. Όμως δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε αν κάποιος βουλευτής, μην βουλευτής, θέλει να συμμετάσχει στον καινούριο
φορέα,
θα πρέπει να παραιτηθεί.
Επειδή τώρα θέλει να έχει καινούργια πρόσωπα, εγώ γι' αυτό κάνω την ερώτηση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο Τσίμπας που ήταν παλιά υποψήφιος και ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθώ για να έρθω τώρα στο κόμμα Τσίπρα? Θα είμαι μετά υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα ή θα με βάλει εντάξει κάτσε σε κάποια κεντρική επιτροπή και ασχολήσου με κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κανένας δεν θα έχει εξασφαλισμένη πρώτη θέση.
Πριβέ, δεν έχει... υπάρχουν πριβέ.
Αυτό. Τώρα, να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Βέβαια, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα μπει μπροστά και έχει, είναι χαρισματικός από πολλές απόψεις, με όλη την πορεία του, με όλα τα λάθη και τα προβλήματα, αλλά έχει ένα χάρισμα οπωσδήποτε και τον αγαπάει. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού τον αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός θα είναι μπροστά, αλλά θα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα με πολλούς ανθρώπους, με οργάνωση, έτσι, διακλάδωση σε όλη την στην Ελλάδα. Και υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε πάρα πολλές πόλεις, άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Απλώς δεν θα γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό νομίζω θέλει να αποφύγει ο Τσίπρας. Και έτσι με αυτή την έννοια δεν θα είναι κάποιοι βουλευτές ή πολιτευτές...
Κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανό, από μένα.
Που έχουν εφθαρεί, δεν θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σίγουρα. Καλό, ένα θετικό βήμα αυτό. Κάτι τελευταίο από μένα. Σε περίπτωση που το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που πήρε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε, θα είναι μία ήττα?
Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω, δεν νομίζω ότι θα είναι μία ήττα, με την έννοια ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα τα τελευταία 3 χρόνια. Οπωσδήποτε ο στόχος αυτής της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι η πρώτη θέση, είναι η νίκη. Γι' αυτό μιλάμε για κυβερνόσα αριστερά, να μπορέσει ξανά να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η προοδευτική παράταξη, η αριστερά, για να προς όφελος του λαού. Άρα, οπωσδήποτε ένα μικρό ποσοστό θα είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται να δοθεί και λίγος χρόνος. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσει κανείς. Δεν είμαστε στις συνθήκες του 2012-2015, ας πούμε, που εκτινάχθηκε έτσι πάρα πολύ απότομα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όμως νομίζω ότι θα έχει ένα... Αν το εγχείρημα είναι σοβαρό και αν πάμε έτσι συγκροτημένα και αν συσπυρώσουμε δυνάμεις ευρύτερες, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για να πω, επειδή είπα κάποια πράγματα και πριν και ακούστηκε έτσι ίσως κάπως, το θέμα είναι ότι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυβέρνησαν 4,5 χρόνια. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα 50 χρόνια ήταν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρεοκόπησε, πήγαμε στα βράχια. Δεν νομίζω ότι για όλα τα κακά ευθύνεται... μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
Εντάξει, όλοι όμως θυμούνται, κύριε Στυλιανού, και τα νταούλια και τα μνημόνια του σκίσιμου και τις υποσχέσεις και τα λαϊκιστικά. Οπότε γιατί να έχει εμπιστοσύνη? Εκεί είναι το θέμα.
Ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη. Την παρέλαβε σε δύσκολες συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα έγιναν και λάθη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν το 2015. Σήμερα είμαστε 2026 και πρέπει να δούμε τι κάνουμε σήμερα και αύριο και ποια είναι η πρόταση για το νέο παραγωγικό μοντέλο για να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της και να μην είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, κάτω και από την Ρουμανία και από την Βουλγαρία, που ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Και η κοινωνία υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και μας ελέγχουν, ας πούμε, για όλα τα σκάνδαλα. Αυτή δεν είναι
πάντα γινόταν έλεγχος από την Ευρώπη.
Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα σκάνδαλα. Τώρα το έχουν τερματίσει, κύριε Τσίμπα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή.
Σε όλη την Ευρώπη γίνονται σκάνδαλα, γιατί η κυρία Κοβέση είπε ότι έχει 15.000 υποθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε.
Εντάξει, όταν μια κυβέρνηση όμως κάνει σκάνδαλα, παρετείται. Παντού, ας πούμε, στην Ευρώπη παρετούνται οι κυβερνήσεις, παρετούνται οι πρωθυπουργοί για πολύ μικρότερα, ας πούμε, σκάνδαλα από ό,τι εδώ του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα, αν είμαστε σοβαροί και δουλέψουμε συστηματικά και εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια άλλη εναλλακτική πρόταση, Θα έχουμε και μια άλλη
Περιμένουμε λοιπόν εντός του μηνός να ακούσουμε το όνομα και την ανακήρυξη και τη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.